käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna on saade pisut emadepäeva hõnguline. Me ei tee otseselt emadepäeva saadet, kuigi saade läheb eetrisse vahetult enne ja peale emadepäeva, aga täna on stuudios küll kolm ema ja selles mõttes ilmselt tuleb juttu ka lastest ja meie ema rollist. Stuudios on täna Eha Saar, Jaana Rosin ja mina olen Eha Loobiakas. Ja kuna meie Jaanaga oleme ilmselt kuulajale juba tuttavamad, siis ma kõigepealt tahaksin küsida, Eha, sinu käest lühikest sinu Jumala lapseks saamise teed, nii nagu me ikka oleme küsinud inimeste käest, kes on meil siin esmakordselt, et kuule saaks natukene pildi ette, aga ma enne tahan ise ette öelda seda, et Eha Saar on meie helimehe Viljar Saare ema ja Viljar Saar on tihti siin stuudios ka sõna saanud. Eha, kuidas sinus sai Jumala laps?
Mina olin väike, koolis veel ei käinud, mul vanaema, võõras vanaema, käis kogu aeg baptisti kirikus, aga ta pidas ka laupäevast päeva. Ja tema oli niimoodi, et läks laupäeva hommikul ja mina läksin salaja, kuna isa ei lubanud mul minna. Siis ma läksin salaja ja lapses saadik mina olen koos Jumalaga käinud. Ja nüüd muidugi vanast peast on kogu aeg ma olen koos Jumalaga olnud.
Ja ma saan aru ka seda, et kui üks laps, ja olen ka ise kogenud, et kui üks laps käib Jumalaga, siis see laps teeb oma Jumalaga ka kogemused. Ja meil on täna saade, mis on pealkirjaga, mida tema teile iganes ütleb. Ja ma usun südamest, et Jumala lapsed kuuletuvad Jumalale tõesti, mida ta iganes ütleb. Ma tean, et sinu päris noorusest on sul üks tore kogemus, kus sa ka kogesid ta Jumala juhtimist. Et kas sa tahaksid seda ka rääkida eetrisse?
See oli kunagi, ma olin kas 18-19 aastat vana, mul see pranna tuli kunagi külla, elasin Kalamajas ja tal oli sünnipäev see päev. Aga päev läks ruttu, hakkas pimedeks minema, ta ütleb, ma ei julge koju enam minna. Et Kadri Orust läbi minna, ta elas laulu väljaku taga, aga mina ei kartnud midagi ja läksin nüüd läbi Kadri Oru pargi sealt hundi kuristiku juures ja ta ütleb, oh, siit ma julgen juba ise nüüd minna. Aga mina hakkasin tagasi tulema, lumi krudises jalga all, väga paks lumi oli ja väga külm oli ja äkki kuulen, et ühed sammud kriuksedest tulevad minu järel. Ja hakkan kiiremini minema, nemad ka kiiremini. Ühtki inimest kuskil peale nende ei olnud. Ja saan juba sinna Rosalka tee lähedale ja tuleb üks suur mereväe ohvitser. Aga kus ta tuli nagu maa alt, sest tema jalgade kiruksumist midagi lumel kuulda ei olnud ja suur tärn oli pagune peal. Ja mina mõtlen, et no kus see tuli nüüd? Ja tema läks kohe hakkas rääkima, siis ma sain selja taha vaadata, et kaks sõdurit olid. Aga nad ennem küsisid veel, et ei tea, kas ta raha on. Rääkisid vene keeles, aga nii palju ma aru sain. Siis tema hakkas nendega rääkima, siis ma läksin ühe jooksuga, läksin trammi peale, aga no see oli tõesti Jumalast saadetud, sest tänu Jumalal ma ei tea, mis oleks minuga juhtunud, sest seal ei olnud ühtki inimest ja täiesti pime suur Kadrioru park. Vaat ükskord oli nii suun juhus.
Jah, et me võime teada, et Jumal saadab meile kaitse ja teinekord see kaitse on nähtav. Ja. Me Jumala lastena teame küll kõik seda, et isegi siis, kui see kaitse ei ole nähtav, et Jumal on oma inglitega ligi. Aga teinekord me inimestena vajame ka sellist nähtavat märki sellest, et meid kaitstakse ja hoitakse. Me usume, et ikkagi Jumal saatis oma ingli nähtaval kujul sõjamehe mundris sind nagu eskorteerima. Me kõik oleme selliseid olukordi oma elus vähemal või suuremal määral kogenud ja me teame, et me võime Jumalat nendes olukordades usaldada. Ja kui see meie saate pealkiri täna ütleb, et mida tema teile iganes ütleb, siis see tekst piiblis läheb tegelikult edasi ja see tekst on pärit Johannese evangeeliumi teisest peatükist Kaana pulma loost, kus Jeesuse ema pöördub Jeesuse poole siis küsimusega, et pidu korraldajatel on viin otsas. Ja kuigi Jeesus ütleb emale, et naine, mis sul minu asja on, mis jätab nagu sellise mulje, et ta nagu ütles, et ema ära sellega tegele, siis ometigi ta ema saab sellest asjast nii aru, et ta ütleb, et mida iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke. Ja ma usun, et meie kõik kristlastena nii ise, kui õpetame oma lastele seda, et mida iganes Jeesus teile ütleb, seda tehke. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole selles loos, et inimesed kuuletuvad. Jeesus ütleb midagi täitsa sellist ebaharilikku, ta ütleb, et minge täitke need suured anumad veega ja need anumad olid tõsiselt suured ja viina ei ole, ja pulm on pooleli ja me täna väga ei aruta selle üle, mis viinas seal juttu on, aga mina isiklikult olen küll veendunud, et Jeesus ei teinud sinna mingit peaaegu 600 või 500 liitrit veini või viina, mis oleks ilmselt purju pannud, aga kummaline on see, et need inimesed tulevad ja täidavad need suured anumad veega Jeesuse sõna peale. Ja et meie elus on täpselt samamoodi, et me vahete vahel peame tegema asju, mida me nagu ei arvagi või ei mõtle, miks me seda teeme. Ja me teame, et see on Jeesuse sõna, tema tahe ja me lihtsalt teeme seda.
Mul on lihtsalt selline kogemus olnud, et minul on Jumal pannud ühe inimese südamele, kes on mulle täiesti võõras inimene ja ma olen siin vist kunagi rääkinud ka. See on olnud üks õmble Janna, kes on mind kahel korral tõesti hädast välja aidanud ja parandanud mu lukkusid. Ta on täiesti võõras inimene mulle. Kui ma esimene kord nagu sain selle Jumala märguande, et ma pean talle midagi jätma, mis mul rahakoti vahel oli, see oli väike visiitkaart Jumala EE aadressiga, siis ma ei pidanud raha silmas, siis kui meil oli siin viimati missioni päev kirikus, siis nagu alati missioni päeval meil iga aasta jagatakse mõnda raamatut, mida võib osta, mille võib võtta ka tasuta, aga selle mõttega, et sa ei võtta seda endale, vaid annad selle kellegile edasi. Ja kui ma neid raamatuid nägin ja kuulsin, mis raamatud need on, siis ma mõtlesin, et ma tahan paar tükki võtta, sest ma teadsin vähemalt kahte inimest, kellele ma tahan seda anda. Ja selline väike koputus oli, et ma ühe raamatu pean sellele naisele viima. Ja kuna ma olen tõsine jänes, ei ole suhtlemiseks probleeme, aga see on nii delikaatne asi ja kui sa inimest ei tunne ja kui ta ei ole ka ülemäära sõbralik su vastu, siis on hästi raske usu asju pakkuda. Aga ma teadsin, et tegelikult see oli Jumala märguanne ja kuna ma tunnen nii palju Jumala äält, ma tean, kuidas räägib tema ja ma tean, kuidas räägib vaenlane, et ma olen seda ise kogenud, siis ma lihtsalt ütlesin, issand, sa näed, ma julge, ma tahan seda teha, kui sa ütled, aga palun, et ma oleksin ka kindel, et sa oled tõesti sina ja et see on tõesti sinu töö. Ma võtsin selle raamatu ja kantsin seda kaasas, just selleks, et ei oleks pärast seda olukorda, et võt oli praegu hea võimalus, aga ma ei teinud seda, eks? Sest mul ei olnud teda kaasas ja nii tore on ennast välja vabandada. Ja ma käisin üks lõuna Kingsepa juures ja kui ma sealt hakkasin ära tulema, siis ma tundsin, tuli see vaikne mõte, et mine viise raamat ära, sest see koht, kus see naine töötab, on täpselt mu tee peal. Ja ma ütlesin, issand, ma ei julge. Siis ma elissin ehale ja ütlesin palveta, et kui see on Jumala tahe, ma lähen. Ja ma läksin. Mul tuli selline täielik rahu, ma ei pabistanud, ma ei kartnud. Ma mõtlesin, et ma lähen ja ma tundsin, et kui ma ütlen, et ma läksin tuimalt, siis mitte selles mõttes tuimalt, et mul oli üks kõik, aga ma tundsin, et kõik mu närveerimised, kõik muretsemised olid alistatud, allutatud, mitte mingisugust sellist närveerimist ei olnud. Ja kui ma läksin, siis tegin välisuksega veel jubedama paugu, sest ma ei saanud aru, mis pidi see käib. Nii et ma sain kohe tähelepanu ja andsin sellele naisele selle raamatu, tänasin teda veel kord, et ta on mind edast välja aidanud ja tuli sealt tulema. Ja nii imelikus ei ole, ma tean, et mind on sinna pandud praegu käima, et hetkel ilmselt Jumalal ei ole kedagi paremat sinna saata kui mina. Ma tõesti palvetan selle naise pärast kogu aeg, aga mõtlen, et see on see kogemus minu jaoks hästi selline uus ja teistmoodi, et temaga koos on võimalik teha sellised asju, milleks me üldse nagu ei pea ennast suuteliseks. Aga ma ütlen veel kord, et see peab olema temaga koos tehtud. Minu jaoks on olnud hästi sükkane julgustav ja kinnitav asi. Ja muidugi teine asi on see olnud, et mõnikord on nii, et Jumalal on keegi teine saata. Aga praegu ma tunnen, et tal vist kedagi teist ei ole. Ja see on andnud mulle sellise vastutuse ka, et mul ei ole lihtne öelda, et ma ei lähe või ma ei tee. Esiteks ma tean, et see on Jumala tahe ja teiseks ma mõtlen, et aga kedagi teist ei ole. Ja see inimene ilmselt on miskit pidi lahti. Mis ma tahan öelda on see, et kui te tunnete, et teil on pandud midagi südamele, midagi teha. Ükskõik, kas öelda üks hea sõna või rääkida mingi kogemus, mis Jumal on teinud, mis on tegelikult ülitähtis, sest nii tihti need meie kogemused kinnitavad kedagi teisi, siis ärge jätke seda tegemata, sest tegelikult me vastutame. Ja kui me saame jagada Jumalaga tehtud kogemusi, siis see on palju elavam kui ükskõik milline teooria või teoreetiline mingi vestlus või jutlus või mis iganes.
Ja kui see tegelikult oli täpselt see sama lause, mida Jeesus ema ütles, et mida tema teile iganes ütleb, seda tehke, sa kogesid seda sama asja. Ja siis mina mõtlesin just, et mida rohkem meil on neid kogemusi Jumalaga, seda rohkem me ju tunneme teda ja seda rohkem me usaldame ka seda käsku, kui meile öeldakse, et nüüd, mida iganes ta teile ütleb, seda tehke. Ja selles mõttes, Eha, sina oled jälle pika elu ära elanud ja kogenud seda Jumala juhtimist, mis on õpetanud sind üha rohkem Jumala juhtimist otsima ja kuuletuma. Mina mäletan ühest varasemast vestlusest seda toredat lugu, mis sinuga juhtus Hiiumaal sõja ajal, kus Jumal jälle täiesti imeliselt sekkus sellesse olukorda ja mõnes mõttes siiski ütles ka, et tee seda, mida mina ütlen.
See oli nii, kui ma sain 20-aastaseks, kuna päris lapsena ma elasin Hiiumaal Kasseris ja 20. sünnipäeval siis oli nii, et kutsuti mind koju seda tähistama. Aga kuna sõjaajal toitu oli väga raske saada, siis ma läksin hobusega Kärdlasse, et midagi toitu tuua. Aga päev oli lühikene, oktoobri kuus ja nii kui ma hakkasin sealt tagasi tulema, olin juba niimoodi pimede kätte jäänud. Aga Hiiumaal on üks niisugune pikk sirge tee, mitu kilometrit ikka pikk. Ja näen, et teine poolt otsast tulevad midagi niisugust värvilised tuled ja niisugune mürin ja tulid tankid. Seal on nii, et vaevalt kaks autot saavad kõrvult üksisest mööda minna ja kõrged kaldad. Ja mõtlen, mitte kuhugi minne ei ole ja obune kardab. Ja äkki vaatan, et ilus tee läheb kõrvale metsa, et ma keeran siia metsa tee peale. Ja tankid läksid mööda, kõik oli korras ja palusin kogu aeg jumalatise. Et jumal aita. No ja läksime sinna metsa, tulime tagasi ja kõik oli korras ja mul oli tänas on muidugi jumalat, et ta oli jälle mind hoidnud ja kaitsnud niimoodi. Ja lähen koju ja räägin kodus, et oi kui hea, et see tee läks sinna metsa ja ma sain tankid eest niimoodi obusek kõrvale keerata. Aisa ütleb, et aga seal ei lähe mingisugust kõrvalt teed. Et kuidas sa said metsa keerata, seal ei ole ühtki teed. Ja must oli küll suur ilus tee oli ja läksin põõsaste vahelt niimoodi läbi ja keerasin pärast suurele teele tagasi. Ja see oli niivõrd imeline, et minu isa ju teadis kõike neid teid ja ometi teed ei olnud ja minule oli tee. No see oli ainuke nime, mida Jumal oli saanud teha minu heaks jälle.
See on nii nagu ta tegi Iisraelile tee merre, ja. Seda teed ei olnud seal, aga Jumal tegi, kui Mooses sirutas oma kepi välja ja palvetas. Ja see on ta, nii nagu on öeldud siin Jesaja raamatu 43. peatükis ka, salmis 19, et vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Mina teen kõrbegi tee tühjale maale jõed. Täpselt samamoodi ta tegelikult tegi sulle selle tee. Tega me ei suuda inimlikult keegi seletada, kuidas moodi see käis, aga ta teeb ja ta valmistab selle väljapääsu. Selline Jumal meil on ja täpselt samamoodi on meile ju valmistatud pääse tee. Täiesti üle loomulikul moel ja meil kõigile pakutakse seda. Ja kui Jeesus ütles oma jüngritele, et jutt oli siis rikaste pääsemisest taevariiki ja jüngrid ütlesid, et see on võimatu, et kes üldse siis pääseb, kui kaamel läheb ennem läbi nõela silma, kui rikas pääseb taevariiki. Ja jüngrid küsivad, kes siis üldse võib pääseda ja Jeesus ütleb, et inimesel on see võimatu, aga Jumalal on kõik võimalik. Ja see on tore ja võimas tunnistus sellest, kuidas tõesti meile tehakse tee. Ja ma usun, et meie tavalistes olukordades on täpselt samamoodi, et äkki on võimalus, et seal, kus neid muidu ei ole. Ja need on Jumala poolt valmistatud, aga meie teine kord mõtleme, et need on meie oma välja mõeldud asjad.
Käsi käes.
Minule siin Jaana just oletas meelde ühe samasuguse kogemuse minu elust, mis oli seotud minu lastega ja kui me täna just räägime sellest, et see on meil natuke nagu emadepäeva hõnguline saade siin, siis võibolla on seda kohane meelde tuletada. Me olime kunagi lastega sellises seisus, nad olid päris pisikesed, et me läksime jällegi, ignoreerisime ema nõuannet tegelikult. Ema ütles, et sõitke teist teed mööda, see mäkke tee ei ole praegu hea, see on libe ja te ei saa sealt üles. Aga mina ikka üritasin sealt üles saada autoga, 3-4 korda proovisin. Ikka oli auto teega risti ja siis ma sain aru, et emal on õigus. Ja ma hakkasin autot ringi keerama, et sõita siis seda teed mööda, mida ema oli juhatanud ja ma jäin sinna ümber keeramise kohta kinni, sest seal ei olnud eriti keegi sõitnud, seal oli pehme lumi. Ja siis me istusime metsa vahel kolmekesi autos. Ma arvan, et üks laps oli umbes 2 ja teine oli umbes 3 ja mina. Ja ei ole kedagi lükkama ka panna, ei ole kedagi rooli ka panna, kui oleks ise lükkama läinud. Ja siis ma ütlesin, et teate lapsed, nüüd teeme palvet ja palume, et taevaisa meid siit hangest välja aitaks. et ka mõnes mõttes nagu tee meile teeks, sest me olime nii kinni, et seal ei olnud mitte midagi teha. Ja siis me tõesti palusime, mõlemad lapsed palusid südames, sest nad said aru, et meil ei ole mitte midagi teha. Me ei saa sealt inimlikult välja. Ja kui me olime palve ära teinud, siis ma panin teise käigu sisse ja ma sõitsin sealt välja nagu mööda asfalt teed. Ja ma tean, et meid lükati. Ja siis üks lastest hüüdis kohe, et taevaisa inge lükkas meid siit hangest välja ja Siiri hüüdis, et ja Jeesus oli ka siin. Nii et nendele oli see selline hästi tore kogemus, mida nad täna päevalgi muuses mäletavad, kui nad olid pisikesed. Aga ilmselt sellised eredad kohad jäävad meelde, kas või hetkeliselt, aga nad jäävad meelde. Nii et Jumal valmistab meile tee igas mõttes, kui meie teda usaldame. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja kui oli juttu 143. Peatükist ja sellest, kuidas Jumal teeb tõesti tee sinna, kus teed ei ole, siis laulab Kammerkorootus nüüd ka laulu, mis ongi pealkirjaga 143 ja mis põhinebki Jesaja raamatu 43. Peatüki tekstil. Eetris on saade sarjast käsikäes ja täna siis pealkirja all, mida tema teile iganes ütleb ja tekst siis lõpeb sõnadega, et seda tehke. Ja sellel teemal täna Tere Raadio stuudios vestlemas ja oma kogemusi jagamas ja jumalat kiitmas Eha Saar, Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Tulles veel kord tagasi Kaana Pulma loo juurde ja selle juurde, et meid vahetevahel pannakse tegema asju, mida me võibolla loomulikuks ei peagi. Ja et me usus seda teeme siis, kui me tunneme issandat kogemuslikult. Kui me teame neid olukordi, kus tema on meid juhtinud ja võibolla ka juhtinud mitte väga tavapärasel viisil, siis see annab meile sellise usu ja kindluse teha seda, mida tema ütleb. Ükskõik, mis see siis on. Ja kõik emadena meie teame ju seda ka, et meil on kange tahtmine oma lapsi õpetada ja meil on pikem elukogemus ja meil on pikem kogemus ka Jumalaga ja meil tundub vahete vahel võibolla ja võibolla ka mõnele raadiokuulele tundub, et me tahaksime nagu lastel öelda, et sa pead tegema nii, nagu mina ütlen. Aga samas meie kõikide kohus on õpetada lapsi just niimoodi Jumala ette minema ja ütleme, et mida tema iganes teile ütleb, seda tehke. Mis iganes olukord te elus on, minge Jumala ette selle olukorraga. Sellepärast, et meie emadena loomulikult soovime oma lastele head ja see tähendab ka seda, et me ei anna neile paha nõu, aga me oleme kõigest inimesed.
See on selline hästi raske olukord, et nagu sa ütled, et me ju kõik tahame oma lastele head ja me tahaksime neid ära hoida paljudest igadest, mida nad võivad teha ja mida me ise oleme juba teinud, eks? Et me ju ei taha, et nad kordaks neid vigu, aga ma mõtlen seda, et kuidas Jumal meid kasvatab, eks ju. Ka tema tahab, et me jätaksime paljud asjad tegemata, eks? Aga tihti peale ka ta ei takista meid tegemast paljusid asju, sest ta teab, et kui ta keelaks, kui ta lihtsalt keelaks, paneks käe ette, siis me ei pruugi mõista. Miks ta seda tegi? Tihti peale, kui sa inimest keelad, siis temas pigem tekib see trots ja ta ütleb, miks, aga ma tahan seda teha praegu, ma tahan ise näha. Ja meie inimestel olemegi täpselt nii rumalad, et me tahame ju õppida oma isiklikest vigadest. Ja kuna Jumal tunneb meid hästi, siis ma ei kujuta ette, kui väga valutab tema süda. Igas sellises olukorras, kus ta lubab meil tegelikult teha midagi, mida me ei peaks absoluutselt tegema. Sest kui meie süda vanematena valutab meie laste pärast, kui me anname neile järele ja lubamegi teha asju, mida me ei pea päris õigeks, sest lihtsalt teadmisest, et keelamine tegelikult ei aita neid edasi. Ja teine asi, mis ma alati mõtlen, on see, et Jumala lastena Jumal tahab, et me kasutaksime oma mõistust, mõtleksime järele ja mõtleksime nii järele selle üle, mida me oleme teinud ja kasutaksime oma ajusid just selleks, milleks need on antud, Jumala mõistmiseks ja arusaamiseks, millised teod on head, millised on halvad ja kuidas oleks nagu mõistlik siin elus edasi minna ja elada. Aga kui meid hoitakse nagu vati sees ja nagu me enamasti ju tahame oma lapsi tegelikult hoida ja kaitsta, eks, siis mida inimene ei õpi, keda niimoodi hoitakse? Ta ei õpi vastutama, ta ei õpi aru saama, et tegudel on tagajärjed ja nii kurb, kui see ka ei ole. Täpselt nii nagu Jumal meid kasvatab, peaksime me lubama ka oma lastel kasvada. Ja ma ei ütle üldse seda, et me peaksime neile kõike lubama ja ütlema, et jah, mine ja tee ja mitte seda, aga just, et paluda Jumalalt kogu aeg tarkust, kuidas nendes olukordades käituda, sest et nii kaugu nii su lapsed on alles kasvamas, kuni nad on saanud üle sellest kõige nunnumast teast, eks ju, kui nad on väikesed ja nad tõesti kuulavad enamasti, mida sa räägid. Kui nad on jõudnud nendesse rasketesse aastatesse, teismelise aastatesse, hilisteismelistena ja ka eelteismelistena, et need olukorrad on need, kus tõesti ainult ole põlvedel ja palu Jumalalt tarkust õigesti käituda, sest et ta on ainus, kes suudab meid juhtida ja kes suudab meil öelda, mis sellele lapsele parim on. Ma olen oma elus samamoodi, teen tihti pealegi nii mõnegi sellise otsuse, millega ma ole rahul tegelt, aga ma näen, et ma ei saa keelata. Et kui ma keelaksin, siis see tekitab trotsi ja kui inimene siiski ei mõista Jumala tahet või ei taha seda hetkel täita, siis minu keelamine sisuliselt ei aita midagi. Keeruline on see elu, aga Jumala tarkuses on pisut lihtsam edasi minna.
Käsi käes.
Eha, sinu poeg istub meil siin täna ja ma tean, tunnen Villerit päris tükk aega õigupoolest sellest ajast peale, kui temast sai kristlane 7 aastat tagasi. Sina tead teda tundevalt kauem. Just see jutt, mida Jaana rääkis sellest, et me peame vanematena lubama lastel teha neid asju, mida nad on otsustanud teha. Ma arvan, et see on sulle tuttav kogemus. Sest enne kui Villeris sai Jumala laps, pidid sina ka nägema asju pealt, mida sa võibolla hea meelega pealt ei näinud. Ja Villeri tunnistus on küll selline, et sa olid alati mõistev ja sa iial ei õiendanud tema kallal. Aga küllab sul oli raske näha ja küllab sul oli raske teha seda otsust, et sa ei sekku.
Viljar oli mul väga sõnakuulelik laps kogu aeg. Ja siis kui ta oli päike, siis me käisime koos kirikus kogu aeg ja laupäeva õhtud, kõik õhtud me käisime koos. Tihti peale ta jäi magama. Aga siis vahepeal oli nii, et ta enam ei tahtnud tulla. Kui ta juba koolis käis, ta ei tahtnud tulla. Ja hiljem ta leidis ikka, et ta tee on ikka koos Jumalaga kõige parem. Ja siis ta ütles ühel päeval, et ma nii kahetsen, et ma vahepeal ei käinud kirikus. Ja noh, elas nagu natuke teistmoodi elu. Aga nüüd ta on täielikult end pühendanud Jumalale.
Seda on sul emale kindlasti hea näha ja kuna Villar ei ole enam ka teismeline kaugelt, siis ilmselt ei ole ka seda rahutust, mida praegu Jaana oma elus kogeb ja mis minul on ka värskelt meeles. Ka Jaana tütar on teinud oma otsuse kuuluda Jumalale ja tõesti teeb voolsest ja mususamme ja sellest on nii tore meel, et ta on hakanud minema oma asjadega Jumale ette ja selles mõttes on alati vanematel kindel, eriti olukorras, kus te mõlemad olete oma lapsi pidanud pikalt üksi kasvatama, et nad on leidnud selle tõelise isa endale. See vastutus ei ole nagu üksi teie kanda. Ma kujutan ette, et üksik vanemal on selles mõttes hästi keeruline, et kui minul on abikaasa kõrval ja ma tean, et ma ei ole nende olukordadega üksi, ütleme inimlikult, siis üksik vanematel on selle võrra keerulisem, aga kui me teame, et see tegelikult see isa on olemas, see teine vanem on olemas ja laps aksepteerib seda teist vanemat, kas vanem või hiljem ka, et siis on ikkagi julgem edasi minna ja seda vastutust nagu jagada ja õigupoolest see vastutus üle anda sellele, kes tõesti seda suudab kanda ja tahab kanda.
Viljar oli ju 3 aastan, kui isa suri tal juba.
Jah, nii et sa oled pidanud kõike seda koormat vägevasti üksi kanda.
No Jumal on mind nii palju aidanud igati pidi ja need kogemusi, mis mul on olnud. Näiteks ühel sügisel ma hakkasin akend pesema, 3. korrusel elan, ja meil oli niisugust aknad veel, alt käisid 2 akent lahti ja üleval oli põikakena. Ma olin põikakena need aagid lahti teinud ja hoidsin selle aknast kinni, et nüüd välja poolt hakata pesema. Aga ma ei mäletanud, et ma need aagid lahti tegin ja hoidsin selle aknast kinni ja see aken kukkus alla ja mina jäin sinna akna peale püsti seisma. No kuidas ma jäin, see on täitsa ebaloomulik, sest seal oli kindel ingel, kes mind pidi hoidma. Et muidu ma oleks selle koos selle akna kalle langel. See oli üks niisugune kogemus. Teine kogemus oli jälle, kui ma olin suvilas ja tulin sealt 1 kilomeetri maad jala marsuudi peale. Noh, mul oli küllki niisugune raske kott, saake oli tugevalt ja hakkasin selle marsuudi peale minema ja kõik läksid juba peale. Mina hakkasin ka minema ja hakkasin selle käepidemist kinni, aga kindlasti käepide oli natuke kaugumal ja selle raske kotiga ma pidin selile. Juba ma olin 3 veerand vastu maad peaaegu ja keegi lükkas mind tugevalt püsti ja hakkasin selle käepidemist kinni ja ma olin bussis. Ja taga ei olnud mul ühtki inimest mitte kedagi, kes oli see lükkaja. See oli ainult taevan isa, kes oma jüngritega olid mul selja taga, kes mind aitasid sinna bussi. No see oli jälle niisugune imeasi. Ja nii nagu nüüd ütlen vanast peast, ma olen töötanud hoopis teise relialal ja ükskord ülemus tuleb minu juurde, ütleb niimoodi, et kuule, et mul laoidja läheb puhkusele, et sa pead nüüd teda hakkama asendama. Ma ütlen, et ei ole võimalik, et ma ei tea ju kartoteegist ja mitte midagi üldse sellel erialal midagi teha. Ja ta ütleb, et küll sa saad hakkama, saad kõigiga hakkama ja saad sellega hakkama. Seal on neid detaile tuhanded. Ja õhtul Viljar tuleb minu juurde poeg ja ütleb, et kuule, aga mis sa muretsed, et palvet, et ütle see Jakobuse 1:5, et seal on täpselt kirjas, mis sa pead tegema. Ja mina loen selle, et küsi tarkust Jumalelt ja see oli nii suur ime asi ja pärast ülemus ütleb ka, et ta imestab, et kuidas sa said sellega hakkama niimoodi, et päris põhitegija ei ole kunagi nii vähe vigu teinud, kui sina tegid ainult 2,5 viga ühes pooleks veaks. Ja tänu kõik sellele, et taev isa oli minul juhiks ja Jeesus on igati pidi mind hoidnud ja kaitsnud.
Eks me võime kõik seda oma elus kogeda, aga need sinu kogemused on kusagi sellised hästi eredad. Tõesti teada, et Jumal hoiab siin eest ja tagant, nii nagu Piibel ütleb, et ta ümbritseb meid eest ja tagant. Et ei lase meil ettepoole kukkuda, aga tahapoole kukkuda, kui meie teda usaldame oma elus. Nüüd üks asi veel, millest mul on südamest täna rääkida ühest Piibli tekstist, mis ka meile ilmselt nii emadena kui kristlastena peaks olema suhteliselt oluline. Ja selle teksti me leiame 2. Moosese raamatust ja 17. peatükist. Ja ma loeksin selle teksti siit ette alates 8. salmist kuni 13. salmini. Siis tulid Amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Ja Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme Amalekide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes. Ja Joosua tegi, nagu Mooses temal ütles, ning sõdis Amalekide vastu. Ja Mooses, Aaron ja Huur läksid kõrgendiku tippu. Ja sündis nii kaua, kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas. Aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siit poolt ja teine sealt poolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojanguni ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. See tekst räägib palvest ja see tekst räägib sellisest palvest, kus inimesed, kes on hetkel võitluse sees, näevad ja teavad, et nende pärast palvetatakse. Ja me võiksime mõelda niimoodi, et kas Moosese kohta oleks olnud lahingu väljal. Ta oli välja õppinud väepealik, ta oli saanud Egiptusest korraliku hariduse maailmaliku ja tollel ajal võibolla parima hariduse, mis oli võimalik saada. Ja kas see oleks loogiline, et selliste oskustega mees seisab keset lahingu välja ja juhatab vägesid seal. Ja Jumal paeb ta sinna kõrgele, kus on tal ülevaade olukorrast ja paeb ta palvetama, paneb ta tegema kõige tähtsamat asja, mida on võimalik teha selleks, et mõjutada lahingu käiku.
Oot, üks asi, millest see kogemus tegelikult räägib on ja see pidi ju olema mõnes mõttes või oleks vähemalt võinud olla nii Israeli rahvale tunnistuseks, aga see võiks olla ka meile tunnistuseks sellest, et Jumal ütleb siin vanas testamendis paljudes kohtades, et see ei ole teie sõda. See on minu sõda, mina sõdin. Ja Mooses ilmselt ei pidanud ennast üldse mingiks kõvaks tegijaks, sest on öeldud, et ta oli kõige alandlikum mees maa peal, aga kui ta ka oleks arvanud, et ta peaks minema või et ta on pädev, siis see on üks nendest kogemustest, kus Jumal näitab ka Moosesele, et tema on see, kes vabastab Iisraeli ja ta näitab selle kogemusega ka meile, et see on Jumala sõda ja kui meil tuleb ka aktiivselt võidelda nii nagu Joosual oli vaja teha, siis ärme tee seda üksi. Vaid ütlemegi, palun palveta mu eest. Ja kui minul on palutud palvetada, siis see näide on minu arvast lihtsalt fantastiline, et kui ta käed vajusid, siis talle pandi kivi alla ja talle hoidsid kaks meest, hoidsid ta käsi üleval. See tähendab seda, et kui ma arvan, et asi on nii suur ja tõsine, siis ma ütlen, palun palvetage teie ka ja ma ütlen veel kellelegi. Ja need inimesed meie ümber, Jumala lapsed, on meile abiks ja me ei pea tundma, et me oleme üksi, et meie palveid äkki ei kuulda ja mis toimub, eks. Minu mõttes selles mõttes see on kogemus, mis peaks meid iga päev kinnitama, et kui meie ees on võitlused ja rasked asjad või kui meil on ees rasked palved, siis ärme unusta, meie ümber on sõpru, kes saavad meid aidata ja kes aitavad meid tegelikult hea meelega. Ilmselt meil on palju siin ka raadios olnud juttu sellest meie palvelistista, aga ma ütlen, et see on üks suurimaid õnnistusi, mida mina tean, mis minu arust meie kogudusel on praegu. Ja ma julgustan kõiki teisi kogudusi rajama palvelisti. Kui keegi on hädas, ta saadab oma palved listi, listiliikmed loevad ja saavad tööd teha. Ja kui keegi kardab, et on asju, mida ta ei taha, et tuleks kuskilt välja või et midagi juhtub, et äkki keegi kuuleb või saab aru või saab teada ja tekib sellist ebatervet uudisimu või mida iganes. Et tihti peale me paneme ka palveid, mis me ei ütle täpselt. Me ütleme, et kellelgi on väga raske olukord, tema pärast tuleb kindlasti palvetada. Aga ma võin öelda ka seda, et enamus palveid on täiesti isiklikud, täiesti avameelsed ja kogu selle mitme aasta jooksul, mis meil list on töötanud, ei ole tegelikult mingid õnnetusi juhtunud just selles mõttes, et midagi halba ei ole sündinud sellest. Küll aga on nii paljud inimesed saanud abi. Miks ma sellest räägin? Ma tean, et see oli Jumala mõte, mis meil anti ja ma olen isiklikult kogenud nii palju õnnistusi just tänu sellele, et me palvetame üksteise pärast. Ja sellepärast võtke endale mõttesse ja kes vähegi on suuteline, tehke ära.
Kui siin on just räägitud sellest tekstis ka sellest, et Aaron ja Huur toetasid Moosese käsi, Mooses palvetas, teised toetasid, siis ääretult oluline on see palve toetus. Ja ma mõtlen jälle nüüd lapsevanemate seisukoha pealt, et ma usun, et meie lastele on ka ääretult oluline, kui me ütleme, et ma palun. Kui tal on mingi olukord, aga ma palun, et me anname seda teada. Me palume niikuinii oma laste pärast, aga et me ei väsiks seda üle kordamast, et sa ei ole üksi. Kui sa isegi ise ei jaksa praegu paluda, ma palun. Ja teine asi, kui sa lähed sinna mäele palvetama, siis sa näed tegelikult, mis olukord on. Sul tehakse nagu olukord lahti hoopis teistmoodi. See on nii nagu sa orust kaugele ei näe ja kui sa oled seal oma mureorus või ahastuse või haiguse või ükskõik mis orus, orust sa ei näe kaugele. Aga kui Jumal saab sind tõsta sinna palvetama, siis ta tõstab sind tegelikult kõrgemale nägema seda suurt pilti ja nägema ka suurt võitlust ja nägema seda, mis siin ümber toimub ja miks need asjad toimuvad. Teinekord on meil oluline teada, miks mingisugune madin toimub ja meil ei anta seda alati teada, aga vahetevahel me saame ka selle teada. ma olen tundnud oma elus seda, et teatud inimesed on mulle eriliselt südamele pandud. Loomulikult kõigil meil on oma lapsed südamel. See on loomulik. Aga peale selle veel inimesi ja ma tean ühte noort inimest, kelle Jumal pani mulle südamele. Ma tean, et see oli minu kohustus tema pärast palvetada. Ja vahete vahel muud asjad selle kohustuse summutasid. Ja ma nägin, kuidas tema elus hakkasid asjad hullemini minema. Ja siis mul tuli jälle meelde, et aga minu kohustus on tegelikult täitmata, et Jumal on pannud selle osa mulle ja ma hakkasin jälle palvetama. Ma nägin, kuidas ta elus olukorrad hakkasid lahenema, nii et ärme pane seda halvaks. Ja teine lugu, mis tegelikult on võibolla ka põhjuseks, miks me seda teksti täna siin natukene arutame. Meie koguduses on üks armas vana vene tädi, ta on küll meie koguduse venekeelse gruppi liige. Ta on pannud mulle südamele palvetada oma lastelaste pärast. Ja ma olen seda ustavalt teinud, aga mingi aeg jällegi tulid mingid teised olukorrad, mis mulle tundusid pakilisemad. Ja see jäi taha plaanile. Ja ühel päeval see tädi tuleb ja ütleb, et teha sa oled vist unustanud palvetada. Ja mul oli nii kurb, mul oli nii häbi, et mulle on antud väikene kohustus, eks ju. Ja ma olen selle jätnud unarusse. Ja mitte sellepärast, et ma enam ei palvetaks, vaid sellepärast, et teised asjad tundusid pakilisemad. Ja ma ütlesin talle, et ma palun andeks tõesti, viimasel ajal ma olen seda vähe teinud, aga ma teen seda edasi. Et ma hakkan nüüd olega seda tegema. Ja ma räägin ta nädala aega hiljem ja küsisin, kuidas olukorrad on ja ta ütles, olukorrad on hästi. Nii et kõigile, kes on kuulamas, meie palved ei ole need asjad, millest kasu ei ole. Jumal on õigus sekkuda, kui me palume ja piiblis on öeldud, paluge kõigi pärast. Nii et kasutame seda võimalust ja kasutame seda eesõigust. Võibolla teinekord inimesed isegi ei võta meilt seda vastu, kui me ütleme, et ma palun sinu eest. Aga ma olen oma töökaaslastele vahest ütlenud, aga ma mõtlen sinu peale, nad on nii tänulikud. See on selline hoole või armastuse väljendus. Aga paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja laulab kammerkoor ootus ja laulab laulu mu süda ärka üles ja tegelikult Jumal väga ootab, et meie süda ärkab üles. Nii palvetama kui küsima seda tema juhtimist ja tegema seda, mida tema meile südamesse paneb. Eetris on saade käsi käes ja täna siis teemal, mida tema teile iganes ütleb. Ja seda, mida Jumal meile iganes ütleb, on täna siis jagamas siin Pereraadio stuudios Eha Saar ja Jaana Rosin ja mina olen Eha Lobjakas. Seoses selle sama lausega, et mida tema teile iganes ütleb, seda tehke, on minul täiesti isiklik kogemus viimastest päevadest. Ja ma usun, et see kogemus on kinnituseks nendele, kes on kuulamas. Ma olen seda viimaste päevade jooksul rääkinud päris mitu korda ja iga kord on olnud keegi, kes on ütelnud pisar silmil, et see on teda väga kinnitanud. Ja ma usun, et Jumal on see sama plaan ka täna. Mina, Jaana ja paljud meist loevad hommikvalveid, mis tulevad meile Ameerikast. Ja küsimus ei ole Ameerikast, vaid küsimus on jälle ühest inimesest, kes teeb seda, mida Jumal tal iganes ütleb. Tema otsustab, millist teksti millisel päeval saata ja mina kogesin, kuidas Jumal on teda imeliselt juhatanud. Nimelt, mina kaotasin eelmisel nädalal oma ema ja sellel päeval ma pidin teda matma ja ma olin päris raskes seisukorras. Raskes seisukohas sellepärast, et ta ei ole Jumalat teitanud, aga mul ei olnud sellist kindlust, kas ta suri Jumala lapsena, kas ta suri usus Jeesusesse, sest tema surm oli väga ootamatu meile kõigile. Ja see küsimus tegelikult vaevas mind ja tegi olukorra minu jaoks raskeks. Sest ma tean, et Jumala lapse surm ei ole midagi hirmsat, inimene läheb magama ja ärkab üles ülestõusmise hommikul, aga siin mul see selgus puudus. Ma olin ka oma postkasti suhteliselt hooletusse jätnud, aga sellel hommikul ma läksin kirjutama sinna ühte tänupalvet ühe teise asja pärast ja kui ma seda tänupalvet seal kirjutasin, siis ma mõtlesin, et ma vaatan selle tänase hommikvalve ikkagi üle. Ja tegin selle lahti ja seal oli kirjas niimoodi. Oletame, et sa kaotasid kellegi surma tõttu, kellegi sulle lähedase ja kalli, kellest sa tead, et kuni oma viimase hinge tõmbeni pole ta annud mingit tunnistust oma usust päästesse, mida õpetab piibel sind uskuma. Ja kui ma neid sõnu lugesin, siis ma teadsin, et see oli Jumala kiri mulle, sest need inimesed teise polookiani ei saanud kuidagi moodi teada seda, mis toimub minu elus ja see oli nii täpselt minule kirjutatud sellele vastuseks, mida mina mõtlesin. Ma teadsin, et see on Jumal praegu mulle kirjutanud ja ma usun, et ta kirjutab seda ka ja ütleb minu suu läbi ka nendele meie hulgast, kes ka ei tea täpselt, mis on saanud nende lähedastest, kes on selle eluga hüvasti jätnud. Ja see tekst läheb edasi lootuse sõnadega ja siin on öeldud, et Johannes on jätnud lahti ukse, et lasta lootuskiir sisse ja siin räägitakse sellest, et meie ei saa olla kindlad, kuidas meie armsatega lood on, sest ainult issand oskab lugeda nende südame sügavusi, aga julgustus meile on selles, et kui me oleme nende eest palunud, siis Jumal kuuleb palveid ja siin selles omikvalves oli ka piibli tekst, millele ma kunagi ei ole selle koha pealt tähelepanu pööranud, 1. Johannese 5 ja 16. Et kui keegi näeb oma venda pattu tegevat pattu, mis ei juhi surma, siis ta tehku palvet ja Jumal annab temale elu. Ja 5.15 räägitakse ennem sellest, et me teame, et ta kuuleb meid kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mida me temalt oleme palunud. Ja see minule tohutu lootus annud kirjatekst lõpeb siis sõnadega. Meie armastatute kohtunik issand teab põhjust, miks inimene on olnud selline, nagu ta on olnud. Sina seda ei tea. Päästja on armastanud teda rohkem kui sina. Sinu palved on võibolla võimaldanud tal teha midagi, mida ta ei oleks saanud teha, kui sa poleks palunud. Pea kalliks seda lootust, mille püha vaim sul annab. Sul armas inimene on tema kätes ja need on armastuse käed. Ja kui ma olen selle teksti ära lugenud, siis ma teadsin, et minu emaga on korras. Tema oli oma maise elu lõpetanud, aga Jumal oli tema usus vastu võtnud ja ma tõesti näen teda ülestõusmise hommikul. Ja ma väga loodan, et see kinnitab ka teisi, kes on teadmatuses oma armsate suhtes, et Jumal armastab neid rohkem kui meie, kui me iial oleme osanud, aga see räägi mul ühest asjast veel, et ärme väsi palvetamast ja ärme väsi ütlemast, et me palvetame, nii nagu me täna oleme rääkinud sellest Moosese palvetamisest seal mäel. Teinekord inimesed väga vajavad seda teadmist. Me läheme siit edasi nüüd jälle natukene rõõmsamate nootidega, kuigi see on minule rõõmus sõnum ja see tõmbas mind tegelikult täiesti püsti, usus püsti ja ma võiksin öelda, et nii tänulikuks tegi Jumalale, et ma isegi ei olnud enam kurb. Aga tulles tagasi nüüd meie juurde, kes me täna elus oleme ja meil on võimalik veel Jumalat teenida ja tõesti kogu oma eluga talle kiitust tuua ja julgustada ja kinnitada üksteist edasi minema usus ja lootuses sellesse nii heasse Jumalasse, kes on meie surnud ja kes kinnitab meile oma armastust igal võimalikul viisil, kui me ainult tal lubame seda teha. Ma tean eha, et sinul on veel üks selline väga tore olukord, mis mingil hetkel oli seal tohutuks kinnituseks Jumala kohalolekust, kui sa olid üksi päris rasketes olukordades ja samas sa ei olnud üksi.
See oli niimoodi, et mul oli raha võrdlemise vähe, viljar oli väike ja meil oli kirikus nii, et ma saatsin alat ühele vanal inimesel, kes elas Vuhsis, vanaduse vahepeal, saatsin tal õppetüki ja hommikuvalve. Aga mul oli see kord raha nii vähe, mõtlesin, kas ma ostan leiba või ostan seda hommikuvalvet. Ja õppetükki, aga ma ostsin ikka selle hommikuvalve ja õppetükki ja saatsin need ära ja järgmine päev läksime Viljarigele suvilasse. Viljar ütleb, et seal on nii ilusad tillid, et viime need poodi, et meil nii kui liile ei kõiki ei jõua ära süüa. Ja läksime etteka veli poodi ja seal öeldi, et oh, et täna läks just odavamaks, et eil oleks saanud rohkem veel. Aga kui nägi, kui Viljaril oli üks punt kaendles ja minul teine, et ilused rohelised ja väga ilusest, nende eest me maksame rohkem. Ja see oli Jumale jälle sekkumine, et ta andis selle rohkem raha ja me saime jälle hakkama oma eluga.
tundub, et see võib olla selline pisike asi, et tilli müük, aga kui sa tõesti oled materiaalselt väga raskes olukorras, siis sa tegelikult tajud igat seda Jumala sekkumist ja Jumala õnnistust nii eredalt.
Ja.
Sest see ongi nagu sinu elu edasi elamise küsimus, nii et tänu Jumala tõesti, et ta mõjutab inimesi ja annab tarkust ka sellest raskest olukorrast välja tulla. Ja ma saan aru, et see oli see olukord, mis andis sulle südamesse selle tõelise soovi täiesti Jumalale kuuluda.
Ja see oli küll ikka üks väga ime asi. Ma ei uskunud kuskil teama raha saada.
Jumal hoolitseb meie eest igas mõttes.
Ja vaata, see on nüüd jälle selline elav päris inimeste, päris kogemus selle kohta, kui Jumal ütleb, et otsige kõigepealt Jumala riiki. Ja kõike muute saate peale kauba. Et Jumal tõesti ei jäta, et kui meie usus ja teiste inimeste peale mõeldes anname selle ära, mis on meie kohus ja ma ei pea silmas seda, et meie lihtsalt kulutame oma raha ära niimoodi, ei tea mille peale. Vaid ma räägin just sellest usutööst ja kui me anname selle ära ja teeme, mis on õigus, siis Jumala jäta meid maha, ta jäta meid ei nälga ega paljaks. Minul on lihtsalt ka hästi palju selliseid kogemusi, kus mul ka ei ole raha ei tea kui palju, aga alati kui mul on kas hädasti vaja, kas mingeid jalatseid või mida iganes. Ma olen need saanud alati ülisoodsa hinnaga, nagu ülihead asjad. Ma olen tihti peale läinud poodi ja öelnud, et issand sa tead. Nüüd mul on tõesti vaja. Ma olen saanud mõned kingad täpselt nii, et ma olen kandnud oma töökingad ribadeks ja prügikasti visanud, sest enam ei ole mõtet parandada, neid ei saa kanda. Ja ma olen poodi ja ma saan endale olematu hinna eest täpselt sellised kingad, mis mulle meeldivad ja sobivad. Et ma ei räägi sellest, et me saame midagi, noh, ükskõik mida, vaid me saame täpselt seda, mis on nagu ka meie maitse, mis on meie heaks. Ja see näitab jälle seda, et ta tegelikult hoolib ka nii väikestest asjadest, sest kui võtta nii, et jalats on jalatseks ja sa ei pea ei tea, mida taga ajama. Aga tema hoolib sellest, et sa oleksid rõõmus ka seda asja omades.
Vaat minul oli ka niisugune juhus. Ma otsin talvemantid. Ei olnud niimoodi, mis oleks mul meeldinud. Tahtsin tumedamat saada ja ükskord lähen suurele turule sügisel ja üks müüja tuleb minu juurde seal putkast kohe eemale. Ütleb, et mul on teie jaoks üks talve mantel. Ma üldse ei rääkinud, et ma otsin mantlit. Ja ma jäin nii tõsise näoga vaatama, et kus te teate, et mul mantlit vaja on. Jah, mul on teie jaoks mantel. Ja ma läksin siis sinna mantlit vaatama ja oligi ilus niisugune tume sinine paks mantel ja ütles, et ma annan teile selle 100 krooni. Annan vähem. Et te tulite ju kohe võtsite selle mantli mul ära.
Nii et me näeme, kuidas see...
No, see oli täielik Jumal juhtimine jälle.
Jah, et Jumal juhib ja paneb kohe inimesele südamele, et aidata inimest. Ja. Ma mõtlen, et see tänahommikune salvestus on ka paras ime, sest et Eha on sõltumata oma päris kõrgest vanusest hirmust. Tegutseja. Vähe sellest, et ta tööl tegutseb, ta tegutseb veel aias ka ja kui on nüüd kevadine aeg käes ja aiatöö aeg, siis see oli paras selline ka Jumala esimeseks panemine, et ta siia stuudiosse ikkagi tuli ja valis ja pani Jumala ettepoole materiaalsetest ja praktilistest asjadest, mis ootavad tegemist. Ja Jumal kinnitas seda otsust tegelikult sellega, et terve meie salvestuse aja on akna taga sadanud vihma, aga praegu me lõpetame ja väljas paistab päike. Ja ta on ka sellega näidanud, et kui me paneme Jumala asjad kõige esimeseks, siis tema laseme teised asjad ka korda minna, et selle vihmaga sa ei oleks saanud seal nii midagi teha. Ja nüüd on päike väljas.
Siures mina mõtlesin just seda, et muidugi me võime öelda, et miks Jumal oleks võinud ka hommikust peale päikest lasta paista. Täna ma näiteks mõtlesin, et võib-olla ta lubas just sellepärast seda vihma tulla, et me ei peaks muretsema siin, et me võiks rahuliku südamega teha selle saate ja ei peaks mõtlema selle peale, mis kõik mul nüüd täna jäi tegemata sellepärast, et tema nii hästi tunneb meid ja selle inimese südant ka, eks, et ta teab, kuidas meid nagu maha rahustada ja samas kinnitada ja võt tema need igapäevased, need väikesed asjad, millega ta tegelikult näitab, kuidas ta meist hoolib. Need on need, mis kui me neid märkame, siis me ei saa kuidagi öelda, et mine ära ja ära sega minda.
Käsi käes.
Tulles tagasi ühe väikese kommentaari juurde sellele samale tekstile Johannese teisest peatükist, kus räägitakse Kaana pulmast ja tulles tagasi ka selle Eha kogemuse juurde, selle tilliloo juurde. Vaata, need mehed seal Jeesuse käsu peale anumaid täitmas. Nad täitsid anumaid veega ja see anum oligi vett täis, kuni nemad hakkasid seda jagama, sest nad võtsid anumast vett. Ja nüüd, kui nad hakkasid jagama, siis sai sellest tegelikult viinamarja mahl. Ja meiega on täpselt samamoodi, et meile tundub, et see on mõni väike asi, see on mõni tähtsusetu asi ja mis sellest ikka saab olla. Aga kui me anname selle Jumala kätte ja teeme sellega Jumala käsu peale seda, mida meil on käestud teha, olgu see siis till või mis iganes, siis sellest saab see, mida me vajame ja see, mis saab inimesi aidata. Ja pannes siia veel selle vaimuliku konteksti juurde, et vesi oli vesi, aga see viinamarja mahl oli see, mis toitis. Ja kui meie hakkame jagama Jumala käsu peale seda, mida Jumal on käskinud meil jagada, siis see saab toiduks inimestele, kes seda kuulavad. Et siin on see mõte ka juures. Ja siin on üks vaimulik kirjanik väljendanud seda Kaana pulma lugu just seoses sellega, et mida iganes tema teile ütleb seda tehke. Ja ta ütleb niimoodi, et kas Jeesus tõesti näeb vaeva sellega, et igal ühele rääkida täpselt, mis asju ta peab tegema. Kas ta teeb endale nii palju vaeva? Ja vastus on, et jah, teeb. Ja Jeesus kirjeldab, kuidas püha vaim tuleb meie juurde, iga ühe meie juurde ja teeb kolme asja. Et ta veenab meid meie patus, ehk toob selguse meie patu kohta, et ta võiks meid parandada. Siis ta toob meile selguse õiguse kohta. See tähendab, et ta näitab meile neid õiged asju, mida me peaksime tegema. Ja siis ta toob meile selguse ka kohtu kohta. Selle kohta, et saatana selle maailma valitseja üle on kohus mõistetud ja ta on lüüa saanud. Ta toob meile kolme asja kohta selguse, kui meie läheme temalt seda selgust paluma ja otsima. Ja kui on nüüd midagi, mida Jeesus täna ütleb sulle, et tee ja veenab sind, et tee, siis tuleb seda teha. Ükskõik, kui see võib tunduda ka ebaloogiline, nii nagu nendele meestele seal võis tunduda täiesti ebaloogiline, et nad peavad mingit vett panema mingitesse nõudesse, siis meid tuleb täpselt samamoodi teha. Kui see südamesse on pandud, puudutagu see siis see meid endid, meie lapsi või inimesi, kes on meie ümber, Issand ütleb, et tehke. Tehke kõike seda, mida ma teile olen ütelnud või südamele pannud. Ja kuna meil on natukene täna siin selline emade saade ka ja me kõik oleme siin emad, siis tahaks siia saate lõppu tuua veel need ema Teresa ema sõnad. Siis kui ema Teresa ise oli veel noor, tema ema ütles talle, et pane oma käsi Jeesuse kätte ja ära seda sealt kunagi ära võtta. Ja me soovime seda, et meie käsi oleks alati armastava Jeesuse käes, sellest naela armidega käes, mis ei luba meil kunagi unustada seda, milline hind on meie kõikidest makstud ja kui kallid me oleme meie lunastajale. Me jääksime tema juurde ja oleksime ikka tegemas seda, mida tema meile iganes ütleb ja et me oleksime palvetamas. Ja ka ütlemas seda, et me tõesti palume nende pärast, kes on hetkel hädas ja vajavad eestpalvet. See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid täna Eha Saar, Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja enne, kui tuleb lõpulaul, lõpulaul, mis räägib Jeruusalemmast ja mida laulab meile Volli Rosin, enne seda me tahame veel koos olla ka palves.
Kallis ja taevas, tänu sulle, et sa oled siin meiega koos olnud, meie mõtted juhtinud. Ja ma tänan sind, et on inimesi, kes tahavad neid mõtteid ka kuulata ja ma palun, et nemad võtaksid neid just nõnda nagu need on ja sinu mõtetena nendele. Aga ma palun ka, et kõik see, mis sa oled täna rääkinud, jääks ka meile sinu sõnadena meie sisse elama. Ma palun, et meie süda oleks ärkvel ja lahti sinule, et tõesti, mida iganes sa meile ütled, me seda teeksime ja teeksime mitte hirmust, karistuse ees, vaid sellepärast, et me armastame sind. Ka selle armastuse saad sina ainult meile südamesse panna ja ma palun, et sa seda teeksid ja ma palun, et meie süda oleks selleks avatud ja ma palun sind ka, et me ei kardaks öelda, kui meil on hirm või kui me tunneme, et me ei suuda teha seda, mida sa meil palud teha. Palun aita, et me võtaksime sinu jõu vastu, lubaksime sinu aimul ennast juhtida, oleksime sulle sõnakuulelikud ja palun aita, et meie käsi püsiks sinu peos, et me ei rebiks seda lahti ja me ei jookseks minema, vaid me käiksime sinuga. Ma tänan, et sina kuulad ja et sa hoolid meist. Jeesuse nimel, aamen.
On Jumal valmistanud linna, mis kuldselt saramas. Ma igaks lasen kord sisse minna ka pärli võrava. Kui vananemist enam pole ja iga üks on noor, siis Moosese ja Kalle laulus seal kõlab võrava. Jerusalem, Jerusalem, sa igavese rahulinn, su hilguses ma tahan lauda, Jerusalem, 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 o taevane. Valged riided kuldse krooni, meist iga üks seal saab. Ja uue nimega meid päästja seal lahkel kõnetab. Seal pisarad on unustatud ja mured kadunud. Jeesus patud kustutanud ja halga keelus. Jerusalem, Jerusalem, sa igavese rahulinn, su hilgus.
Käsi käes.